อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะทางนี้โดยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะคะและเมื่อพบกันวันเสาร์ก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เจริญพรเจริญพร
สาธุเจ้าค่ะ
ในทุกวันเสาร์นั้นเรามีนัดกันพระอาจารย์ก็ต้องเตรียมตัวมาก่อนที่จะมาคุยกับท่านผู้ฟังเพื่อที่จะอ่านข้อมูลในพระไตรปิฎกได้เนื้อหาอย่างไรอย่างไรนำมาสรุปเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างมาเล่าให้กันฟังในช่วงรายการที่เราเรียกว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกอันนี้เป็นการบังคับตัวเราเองเป็นการบังคับตัวพระอาจารย์เองด้วยเป็นการบังคับตัวท่านผู้ฟังด้วยเป็นการบังคับคุณเตือนใจด้วยว่าเอ้าอย่างน้อยถ้าไม่ได้ไปอ่านมาก็ยังได้ฟังหรือได้ฟังแล้วจะไปอ่านทบทวนหรืออ่านมาก่อนล่วงหน้าได้ทั้งนั้นเพราะว่าการศึกษาของเราในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกก็จะเป็นลักษณะการศึกษาที่เป็นไปตามลำดับลุยกันไปเลยทีละเล่มเริ่มจากเล่มแรกหน้าแรกไปทีละบรรทัดจนถึงบรรทัดสุดท้ายก็ไปหน้า2ต่อไปจนถึงหน้าสุดท้ายหมดเล่มแรกก็ขึ้นเล่ม2เป็นการที่พระอาจารย์ก็ทดลองทําดูคิดว่าก็มันดีนะตรงที่ว่าตัวเองต้องไปอ่านมาก่อนศึกษาข้อมูลแล้วก็ได้รับผลตอบรับที่น่ายินดีจากท่านผู้ฟังที่ก็มีหลายท่านชอบในช่วงของขุดเพชรเนื่องจากว่าคือตัวเองไม่ต้องไปอ่านไงแล้วก็มาฟังอธิบายก็ได้ความรู้ต่างๆขึ้นไป
เจ้าค่ะ
ตอนนี้ทั้งนั้นก็มีคุณเตือนใจมาร่วมสอบถามพูดคุยเปิดประเด็นนั่นนี่กันไปในแต่ละข้อแต่ละหมวดของธรรมะด้วย
เจ้าค
่ะในสัปดาห์นี้เราก็มาอยู่ในอังคุตตรนิกายเล่มที่3เป็นพระไตรปิฎกที่อยู่ในหมวดอังคุตตรนิกายคือการรวบรวมมาไว้เป็นหัวข้อหัวข้อมันอยู่ในหมวดข้อ5ข้อเรียกว่าปัญจกนิบาตคือธรรมะที่มี5ข้อไหนๆเนี่ยเขารวบรวมกันมาอยู่ในที่นี
้
ในตอนนี้เราถึงข้อที่28เลขข้อนะเลขข้อที่28
เจ้าค่ะ
เวลาเราศึกษาในอังคุตตรนิกายก็จะต้องนับจำนวนข้อให้มันถูกต้องซึ่งในบางข้อบางประเด็นอย่างวันนี้เนี่ยก็อยากจะไฮไลท์บางข้อที่ว่าเอ๊ะนับยังไงก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราค่อยว่ากันข้อแรกวันนี้ลำดับที่28สมาธิที่ประกอบด้วยองค์5ประการสมาธิที่ประกอบด้วยองค์5ประการ
เจ้าค่ะ
โดยท่านมีอุปมาอุปไมย5ประการโดยอุปมาอุปไมยไล่ไปเราทำความเข้าใจโครงสร้างของ5ข้อนี้ก่อนเพราะว่าสมาธิ5ประการเนี่ยจะมีหลายนัยยะมากเลยเช่นมีวิตกวิจารปิติสุขอะไรแต่ละอย่างสลับไปสลับมาอันนั้นเราผ่านมาแล้ว
okay.
หรือว่าเอาเรื่องของเหตุก่อนสมาธิมาพูดเป็นสมาธิ5ประการนั้นเราก็ว่าไปแล้วณจุดนี้ข้อที่28นี่คือเอาฌาน4ขึ้นมาตั้งเอาฌาน4ขึ้นมาตั้ง okay. ข้อ1คือฌาน1ข้อ2คือฌาน2ข้อ3คือฌาน3ข้อ4คือฌาน4แล้วข้อ5ท่านบอกว่าเป็นปัจจเวคขณะนิมิตเอ๊ะแต่ละอย่างเป็นอย่างไรโดยท่านก็มีอุปมาประใหม่โดยในข้อแรกชั้นหนึ่งท่านบอกกันว่าสมาธิ5ประการนี้นะก็เรียกว่าเจริญสัมมาสมาธิแล้วจะสามารถทำให้เกิดปัญญาที่ลึกซึ้งขึ้นไปพระอาจารย์ตีความในข้อนี้ก็คือว่าสมาธิที่เปลี่ยนขึ้นไปเป็นปัญญาได้มันก็จะต้องประกอบด้วยองค์5ประการในข้อที่5ที่จะเลื่อนขึ้นให้เป็นปัญญาได้ยังไงแล้วดับแรกเปรียบเหมือนก็อย่างนี้บอกว่าเวลาที่เขาทำสบู่เนี่ยนะไว้สำหรับถูตัวเขาก็จะต้องเอาพวกสารที่ไว้สำหรับทำสบู่เช่นพวกเบสบ้างไขมันบ้างหรือสารทำละลายหรือสารจับให้เป็นเกาะตัวพวกอิมัลซิฟายเออร์พวกแกรนูเลชันที่จะผสมเข้าไปแล้วเราก็จะทำให้มันเป็นก้อนจับตัวขึ้นมาทำสบู่ okay. นะนี่คือกระบวนการทำสบู่ทั่วไป
okay.
เขาทำอย่างนี้ดีกว่าจะพูดง่ายๆอธิบาย ในชีวิตประจำวันเช่นทำเยลลี่อย่างเงี้ยคุณเตือนใจเคยทำเยลลี่ไหม
เคยเจ้าค่ะ
เออทีนี้พระอาจารย์เคยทำเยลลี่ตอนสมัยเด็กๆเนาะปรากฏว่าบางครั้งมันไม่จับตัวกันเป็นก้อนเฮ้ยทำไมเยลลี่เรามันจับตัวไม่จับตัวเป็นก้อนหนึ่ง
ใส่น้ำมากไป
เอออะไรอย่างเงี้ย คุณไม่ได้แช่เย็นหรือสัดส่วนไม่ผสมถูกต้องคุณไม่ได้ใช้น้ำอุ่นหรือน้ำไม่สะอาดมันหลายอย่าง
เจ้าค่ะ
ทีนี้ถ้าผมว่าเราทำเหมาะสมถูกต้องตามกระบวนการของเขาเยลลี่ของคุณเนี่ยมันจะจับตัวกันเป็นก้อนถูกไหม
เจ้าค่ะ
แม้แต่อย่างเช่นทำทอดมันอย่างเงี้ยทอดมันทำไมเป็นก้อนได้เพราะว่าคุณกวนคุณตีใส่ส่วนผสมถูกต้องก็เป็นก้อนขึ้นมาทีนี้นี่คือท่านเปรียบเทียบตรงนี้โดยเอาเรื่องของสบู่การทำสบู่มาเปรียบเทียบ
เ
นาะว่าคนที่เขาฝึกทำสบู่เขาทำขายเนี่ยนะเขาทำใช้เขาต้องผสมให้ถูกต้องแช่ไว้เหมาะสมแล้วตอนเย็นทำตอนเช้าตอนเย็นมันจับตัวกันเป็นก้อนไม่ออกมาเป็นผงรุ่ยๆไม่กระจายออกแต่เป็นก้อนอันนี้เป็นอุปมาให้เป็นอุปไมยกับการเข้าสมาธิในฌานที่หนึ่งเข้าสมาธิในฌานที่หนึ่งโดยให้มีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกให้กายของเราเนี่ยกายของเราเนี่ยนะชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกไม่ถูกต้องนั้นไม่มีเหมือนเยลลี่ทั้งก้อนเนี่ยมันเข้ากันอย่างดีไม่มีปลายๆมุมๆตรงไหนที่มันจะกลายเป็นน้ำหรือกลายเป็นผงหรือไม่จับตัวไม่มี
เจ้าค่ะ
โอเคนะเป็นก้อนทั้งหมดปีติสุขต้องเกิดขึ้นในตัวเราทั้งหมดไม่มีส่วนเว้นไม่มีส่วนว่างตั้งแต่ปลายผมจนถึงพื้นเท้าอันนี้โอ้สมาธิระดับนี้คุณใจเอาแค่ฌานหนึ่งอย่างเดียวนี่นะ
เจ้าค่ะ
ความชำนาญต้องระดับนี
้อ
ย่างบางทีบางคนเคยได้ยินได้ฟังมาว่านั่งสมาธิเนี่ยโอ้ยท่ามกลางอกมันเย็นไปหมดเลยนะก็ว่า
เจ้าค่ะ
แบบมันแบบดีมากๆเลยแต่ว่าแขนขาไม่รู้สึกแขนขาไม่รู้สึกแต่ว่ารู้สึกเฉพา
ะ
ที่ท่ามกลางอกอย่างเดียวศีรษะไม่ได้รู้สึกบั้นท้ายขาไม่ได้รู้สึกนี่คือไม่ทั่วตัวไงเข้าใจไห
ม
แค่เฉพาะบริเวณท่ามกลางอกท่ามกลางอกที่มีปีติและสุขมีปีติและสุขซึ่งในสเปคนะสเปคก็คือคุณลักษณะคุณสมบัตินะที่จะบอกว่าสมาธิที่มันจะดีจะเลิศจะเยี่ยมจะใช้ประโยชน์ต่อไปได้ต้องระดับนี้นะต้องระดับนี
้
ทั่วทั้งตัวไม่มีส่วนไหนที่ไม่มีปีติไม่มีสุขเนี่ยไม่มีมีปีติสุขทั่วทั้งตัวนี่อันนี้สัมมาสมาธิที่เป็นอริยะ
ต้องประการที่หนึ่งนะเจ้าค่ะ
ต้องเป็นแบบนี
้
โอเคนี่คือชั้นหนึ่งเนาะชั้นหนึ่งเราตามดูมีอะไรบ้างปีตินะหนึ่งสองสุขสามคือหมายถึงวิตกวิจารก่อนเนาะวิตกวิจารหนึ่งสองก็คือปีติสามก็คือความสุขทั้งหมดนี้ต้องรวมกันเข้ากันในตัวเราเสมอตั้งแต่หัวถึงท้ายไม่ใช่แค่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ใช่เฉพาะเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ตลอดทั้งวันมั่นคงแน่วแน่อยู่อย่างนั้นได้เลยคิดดูนะสมมติว่าเราฝึกอย่างครูบาอาจารย์ท่านพระสารีบุตรอย่างเงี้ยท่านบอกว่าท่านเล่นกีฬาในฌานเนี่ยเข้าฌานหนึ่งออกจากฌานหนึ่งเข้าฌานสองกลับมาฌานหนึ่งขึ้นไปฌานสามกลับมาฌานหนึ่งขึ้นไปฌานสี่สลับไปสลับมาเข้าออกเนี่ยองค์ประกอบพวกนี้ต้องเป๊ะหมดนะแล้วก็เข้าออกชำนาญตามเวลาที่กำหนดไว
้
อันนี้คือประการที่หนึ่งต่อมาประการที่สองก็คือพูดถึงฌานสอง
ทุติยฌานนะเจ้าค่ะ
ทุติยฌานถูกต้องชั้นสองคืออะไรชั้นสองก็คือตัดส่วนประกอบที่หยาบของฌานหนึ่งออกไปอะไรที่เป็นฌานหนึ่งใช่ไหมดีๆเนี่ยก็มีหมดผสมกันเข้าอย่างดีละมันจะมีบางส่วนบางก้อนบางจุดที่มันหยาบที่สุดของฌานหนึ่งก็คือวิตกวิจาร มีวิตกวิจารณ์เอาวิตกวิจารณ์เนี่ยไม่มีเอาอันเดียวความคิดอย่างเดียวคือสมาธิแล้วมีปีติมีสุขอันเกิดจากสมาธิวิตกวิจารณ์ไม่มีแล้วนะวิตกวิจารณ์ไม่มีคำว่าวิตกวิจารณ์ที่ไม่มีหมายถึงอะไรหมายถึงความคิดนึกไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นใหม่เอาเรื่องเดียวเอาเรื่องเดียว
เจ้าค
่
ะ
เช่นบางทีเราคิดถึงเรื่องเราจะไปทำบุญคุณจะไปทำบุญที่ไหนอ่ะที่มูลนิธิทำบุญมูลนิธิแล้วก็ไปทำบุญที่วัดด้วยทำบุญที่วัดแล้วก็สวดมนต์ด้วยสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิด้วยถ้าทำคิดไปใช่ป่ะคิดไปนี่คือวิตกแต่ละอย่างที่ลึกลงไปนั่นคือวิจารณ์ไปวัดหนึ่งก็วิตกหนึ่งลงไปแล้วทำอะไรอีกทำนั่นทำนี่นะก็วิจารณ์เสร็จแล้วก็มาที่มูลนิธิเป็นอีกวิตกหนึ่งแล้วทำอะไรต่อมูลนิธิก็สมัครนั่นนี่ทำนี่นั่นก็วิจารณ์เสร็จแล้วก็จะไปสวดมนต์นั่นก็วิตกแล้วสวดบนบทอะไรนั่นก็วิจารณ์ไปเรื่อยๆไปเรื่อย
ๆ
นี่เราบอกว่าไม่ละไม่เอาเรื่องเดียวเรื่องเดียวในที่นี้คุณเอาอะไรเอาพุทโธอย่างเดียวเป็นต้นนะพุทโธหรือเราไม่ใช่อย่างเดียวเป็นต้นนะนี่ก็ขึ้นมาขั้นสองในความที่ว่าไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์เอาเรื่องเดียว
เจ้าค่ะ
ท่านเปรียบไว้เหมือนกับห้วงน้ำลึกห้วงน้ำลึกก็คือบึงแห่งใดแห่งหนึ่งที่บึงแห่งเนี้ยไม่มีทางที่น้ำจะไหลเข้ามาจากทางเหนือใต้ออกตกไม่มีฝนก็ไม่ตกด้วย
เจ้าค่ะ
แล้วบึงทำไมถึงมีน้ำได้เขามีน้ำพุ่งขึ้นจากทางด้านใต้น้ำพุ่งขึ้นมาปรากฏว่าในห้วงน้ำนั้นทั้งหมดเนี่ยถูกน้ำที่ไหลดันมาจากใต้ดินดันขึ้นทุกส่วนของห้วงน้ำนั้นเสมอกันถูกต้องด้วยน้ำเย็นมีอยู่อยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ท่านผู้ฟังและคุณเดินใจฟังด้วยว่าที่วัดป่าดอนไฮโซเนี่ย
เจ้าค่ะ
เราไปขุดสระแห่งหนึ่งในพื้นที่ของวัดปรากฏว่าไปเจอตาน้ำใต้ดินคุณใจคุณลึกไปประมาณ12เมตรนี่แหละน้ำนี่ก็พุ่งขึ้นคือที่วัดเราเนี่ยจะมีสระที่ขุดบนผิวดินอยู่ทั้งหมด3แห่งเนาะ3แห่งรวมอันใหม่ล่าสุดนี้ด้วยเพราะว่าสระอื่นเนี่ยก็จะมีน้ำที่เป็นสีน้ำตาลเพราะว่าม ีทรายมีดินอะไรก็ไหลลงไปเนาะ
เจ้าค่ะ
2แห่งเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นในขณะที่แห่งที่3เนี่ยปรากฏว่าสีน้ำเนี่ยจะเป็นเหมือนกับสีมรกตเป็นสีเขียวๆฟ้าๆอย่างเงี้ย
เจ้าค่ะ
ตอนนั้นที่ก็มีน้ำจากผิวดินเนี่ยก็ไหลลงไปอยู่เหมือนกันนะ
เ
ออมีน้ำผิวดินไหลลงไปเอ๊ะแต่ทำไมมันไม่น้ำตาลมันไม่คำๆไม่ขุ่น
เจ้าค่ะ
น้ำที่ในสระแห่งนั้นปรากฏว่าเป็นสีเขียว
ๆ
เป็นสีน้ำเงินน้ำฟ้าๆอย่างเงี้ยโอ้ก็เพราะว่ามีน้ำใต้ดินเขาพุ่งขึ้นมาก็แปลกอยู่เหมือนกันทีนี้พอพูดขึ้นมาถึงระดับหนึ่งอาจจะทำให้ความดันอะไรมันบาลานซ์กันสมดุลกันเลยระดับน้ำก็พอดีไปอย่างนั้น
เจ้าค่ะ
อันนี้ก็คือเปรียบเทียบให้ฟังถึงความที่ห้วงน้ำหรือบ่อน้ำแล้วมีน้ำผุดขึ้นมาจากใต้ดินจะเป็นน้ำที่พิเศษของเขาจะมีสีพิเศษแล้วก็จะมีคุณสมบัติพิเศษของเขาจะไม่เหมือนน้ำผิวดินทั่วๆไปอ
ัน
นี้ความแบบเนี้ยเป็นอุปมานะเปรียบเทียบไปอุปมากับฌานสองที่ว่ามีปีติสุขแต่ไม่ได้เกิดจากความคิดนึกนั่นนี่นอนละเอาเรื่องเดียวมีปีติสุขชื่อของฌานสองนี่ท่านก็จะอธิบายหมายถึงว่าเป็นฌานที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ
์เจ้าค่ะ
เพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราแก้ปัญหาในโรงงานในที่ทำงานคุณต้องคิดงานอย่างเงี้ยอันนี้คือเราทำฌานหนึ่งได้เลยนะคุณใจทำได้เลย
เจ้าค่ะมีสมาธิในการคิดใช่ไหมเจ้าค่ะว่าจะแก้ไขปัญหายังไง
ใช่
เจ้าค่ะ
โดยที่ไม่คิดเรื่องการไม่คิดเรื่องพยาบาทไม่คิดเรื่องเบียดเบียน
เจ้าค่ะ
ความคิดที่หลีกออกจากการไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนนั้นคือวิตกวิจารณ์อยู่แล้วความคิดที่เป็นอกุศลเราเอาออกไปเหลือแต่ความคิดที่เป็นกุศลเรื่องงานบ้างเรื่องโรงเรียนบ้างเรื่องอะไรก็ต่างๆก็ตามคิดเรื่องนี้แล้วมีปีติสุขอยู่ในจิตใจ นั่นน่ะคือฌานหนึ่งละ
อ๋อเจ้าค่ะคือมุ่งจิตมุ่งแต่งานของเราที่จะคิดเรื่องงานอย่างเดียวถู
ค
ก
ิ
ไ
ด
หม
เรื
เ
่
จ
อ
้
ง
าง ค
าน
่ะ
นั้น
เจ้าค่ะ
บางคนเขียนแบบบางคนวาดภาพบางคนคำนวณบางคนอาจจะคิด business plan แผนทางธุรกิจก็ทำเป็นสมาธิได้เลยทำงานนั้นไป
เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
ในขณะที่ฌานที่สองก็จะเป็นลักษณะที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ตัวจึงเรียกว่าเป็นอวิตกฌานคือฌานที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์
เจ้าค่ะ
ชื่อของฌานสองอีกชื่อหนึ่งของเรา
เจ้าค่ะนอกจากทุติยฌาน
ใช่
เจ้าค่ะ
เจ้าบานทุก
เจ้าค่ะ
นี่คือข้อที่สอง
เจ้าค่ะ
ถัดมาข้อที่สามข้อที่สามคือฌานสามนั่นเองฌานสามฌานสามเนี่ยก็จะเป็นฌานที่ไม่มีปีติเอาสิ่งที่หยาบๆที่สุดของฌานสองตัดออกไป
เจ้าค่ะ
สิ่งที่หยาบของฌานสองคืออะไรก็คือจะเป็นวิตกวิจารณ์ตัดออกไปแล้วนะตั้งแต่ฌานหนึ่งหยาบที่สุดของฌานสองก็จะเป็นปีตินี่ไงปีติ
เจ้าค่ะ
ปีติตัดออกไปเหลืออะไรเนี่ยเหลือสุขหรืออุเบกขาท่านจะบอกว่าฌานที่สามเนี่ยเป็นฌานที่มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขสุขที่เกิดจากอุเบกขาปีติไม่มีละโอ้แล้วตะกี้ตั้งแต่ข้อที่สองแล้วก็จนมาถึงข้อที่สามนี้ด้วยนะคือทั่วทั้งตัวเลยนะทั่วทั้งตัวส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวถ้าในกรณีของฌานสองก็คือที่ปีติและสุขที่ไม่ได้เกิดจากวิตกวิจารเนี่ยปีติสุขที่เกิดจากสมาธิไม่ถูกต้องไม่มีเลยในขณะที่ฌานสามก็ต้องมีสุขที่ไม่มีปีติเป็นสุขที่เกิดจากอุเบกขาเกิดขึ้นในตัวของเราทั่วทั้งตัวทุกส่วนตั้งแต่ปลายผมจนถึงพื้นเท้า
เจ้าค่ะ
อันนี้เปรียบเทียบไปเรากลับอะไร
เจ้าค่ะ
กับสระบัวสระบัวดอกบัวอยู่ในสระบัวไม่ว่าจะเป็นดอกบัวเขียวดอกบัวแดงหรือดอกบัวขาว
เจ้าค่ะ
เขียวแดงหรือขาวดอกที่ยังไม่พ้นน้ำดอกที่ยังไม่พ้นน้ำยังอยู่ใต้ผืนน้ำอยู
่เจ้าค่ะ
ดอกบัวดอกเนี้ยยังไม่พ้นน้ำอยู่ในน้ำเนี่ยดอกบัวเนี่ยจะถูกน้ำห้อมล้อมไว้ทั้งหมดตั้งแต่เง่าของมันจนถึงลำของมันจนถึงตัวดอกของมันส
่
วนใดส่วนหนึ่งของดอกบัวที่น้ำไม่ถูกต้องเนี่ยไม่มีเลย
เจ้าค่ะ
น
ะ
นี่นะ
ก็คือเย็นฉ่ำอยู่ในน้ำ
ถูกต้องถูกต้อง
เจ้าค่ะ
เปรียบเทียบกับตัวเราที่ว่าถ้าในจิตใจของคุณเนี่ยมีฌานสามอ่ะมีอะไรนะฌานสามคืออะไรก็คือสุขที่เกิดจากอุเบกขาวิตกวิจารปีติไม่มีนะเอาสุขที่เกิดจากอุเบกขาเนี่ยทั่วทั้งตัวเลยส่วนใดส่วนหนึ่งของกายที่ไม่มีสุขไม่มีเลย
เจ้าค
่ะอันนี้ทีนี้บางคนเชื่อมีความคิดว่าเอ๊ะก็ตั้งแต่ฌานหนึ่งก็มีสุขแล้วไม่ใช่เหรอฌานสองก็มีสุขฌานสามก็มีสุขเอางั้น okay. ก็เหมือนกันปะคือหมายความว่าคุณก็โดนสุขมาตั้งแต่ฌานหนึ่งแล้วไง
เจ้าค่ะ
แต่ว่าความหยาบความละเอียดตรงนี้ไงที่ว่ามันทำให้เรารู้สึกได้ไม่ละเอียดแต่สมมติยังมีอะไรที่หยาบหยาบอยู่เนี่ยนะเราจะรับรู้ถึงสิ่งที่ละเอียดละเอียดเนี่ยมันจะไม่ได้ถ้ายังมีอะไรหยาบหยาบอยู่ซึ่งในที่นี้หลักการของสมาธิก็คือเอาสิ่งที่หยาบหยาบเนี่ยค่อยๆออกไปออกไปอ้าวถ้าเป็นคนธรรมดาเอาเราพูดหยาบๆเราก็ทำหยาบๆเอาออกไปก่อนนั่นก็คือศีลคุณรักษาให้ได
้เจ้าค่ะ
หยาบๆสุดของคำพูดที่มันจะไม่ดีกับโกหกกันบ้างพูดคำหยาบบ้างพูดส่อเสียเอาออกไปหรือหยาบๆของทางกายก่อฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เอาออกไปเหลือแต่ปกติธรรมดาใช่ไหมนี่คือกายวาจา
เจ้าค่ะ
จิตใจก็ความคิดหยาบๆเอาออกไปคือความคิดไม่ดีทางการปฏิบัติเบียดเบียนนั่นคือชั้นหนึ่งเอาออกไปละหรือพิจารณาวิจารณ์เอาความคิดอื่นๆที่หลีกออกจากกามด้วยไม่พยาบาทด้วยไม่เบียดเบียนด้วยเอาออกไปอีกนั่นคือฌานสองละ
เจ้าค่ะ
แล้วความรู้สึกที่มันจะแบบว่าอิ่มเอิบใจแบบฟูฟูขึ้นมาแบบปื้นตันใจอย่างเงี้ยนั่นคือปีตินั่นน่ะก็เอาออกไปด้วยในฌานสามนี
้เจ้าค่ะคือละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกถูกไหมเจ้าค่ะ
ถูกต้องละเอียดไปเหลือแต่สุขเย็นๆสุขเย็นๆชิวๆนิ่งๆสบายๆอยู่ข้างใน ความสุขเนี่ยก็จะไม่ใช่ลักษณะแบบตื้นตันใจนะตื้นตันใจเนี่ยเป็นปีติ
เจ้าค่ะ
เป็นปราโมทย์เป็นปีตินั่นคือฌานสองใช่
เจ้าค
่
ะ
แต่สุขเนี่ยก็คือแบบเราอิ่มเอิบใจเราสบายใจนะคือสุขก็ว่าอย่างนี้แล้วกัน
เจ้าค่ะ
บางทีมันก็มาด้วยกันแต่คุณตื้นตันใจแล้วก็อิ่มเอิบใจสบายใจนั่นนั่นคือมีปีติและสุข
เจ้าค่ะ
ทีนี้คุณรักษาตรงนั้นนะให้ได้ตลอดตั้งแต่เช้าถึงเย็นตั้งแต่หัวถึงเท้ามันก็ไม่ง่ายนะคุณใจว่าอาจารย์ว่ามันถ้าจะเอาระดับนั้นจริงๆนะ
ใช่เจ้าค่ะ
คืออาจจะแบบปุ๊บปั๊บเราอาจจะได้โอ้แต่ว่าถ้าจะต้องรักษาให้ตลอดทั้งตัวตั้งแต่เช้าถึงเย็นให้ไม่ได้เรื่องได้ราว
ยากอยู่นะเจ้าค่ะ
คุณต้องชำนาญมากอ่ะ
เจ้าค่ะ
เข้าได้ยุ่งแต่ว่าจะทรงอยู่ได้ไหมได้แป๊บนึงยุ่งแต่ได้นานไหมอันนี
้
ที่ว่าเขาเล่นกีฬาในชาญเขาฝึกกันเนี่ยโอ้ขอบปานนี้เนาะ
เจ้าค่ะ
มีอยู่ในสมัยพุทธกาลเนาะ
เจ้าค่ะอันนี้ใช้คำว่าสงบสุขได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์
ใช่ใช่ใช่สงบสุขต่อไปลึกซึ้งกว่านั้นก็ยังมีเพราะว่าในอุเบกขาในขั้นที่สามเนาะคุณเริ่มมีอุเบกขาอุเบกขาในอะไรอุเบกขาในปีติไงสมมติเรามีความตื้นตันใจตื้นตันใจโอ้ยดีใจมากดีใจมากๆเลยแล้วคุณต้องอุเบกขาในความดีใจนั้นอุเบกขาในปีตินั้นวางเฉยในปีติปีติก็จะค่อยจางคลายไปเหลืออะไรก็เหลือสุขหรืออุเบกขาอุเบกขาเนี่ยจะถึงเริ่มที่จะมาโผล่ให้เห็นชัดๆก็ตรงฌานสามฌานหนึ่งฌานสองมีไหมมีอยู่แต่คุณเห็นไม่ชัดหรอกเพราะว่ามันยังหยาบมันถึงยังมีอย่างอื่นหยาบๆทำให้เห็นอะไรละเอียดๆเนี่ยไม่เห็นเราเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ได้วันนี้สมมติคุณไปร่อนทองเนี่ยนะคุณขุดดินมาเงี้ยก็บอกพื้นที่บริเวณนี้มีทองคำอยู่โถคุณมีทองคำอะไรเนี่ยมีแต่ขี้ดินเนาะคุณตักมาเนี่ยมีแต่ขี้ดินเอ้าเดี๋ยวสิไปร่อนก่อนทำให้มันละเอียดลงละเอียดลงเนี่ยถึงจะค่อยเห็นผงทรายทองอู้ตอนแรกทำไมไม่เห็นน่ะก็มันยังหยาบอยู
่มันมองไม่เห็น
ใช่อุเบกขาไม่ใช่ไม่มีมีแต่ว่ามันมันยังอื่นหยาบๆอยู่ไงมันก็จึงไม่เห็นอะไรที่มันละเอียดละเอียด
เจ้าค่ะ
ในที่นี้ท่านก็จึงไล่เรียงมาไล่เรียงมาข้อที่3เราจึงจะเริ่มเห็นถึงอุเบกขาค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นทีนี้ต่อไปคุณสนใจในข้อที่4อุเบกขาที่เราเริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นในฌานที่3เนี่ยมันมีสุขติดมาด้วย
เจ้าค่ะ
ก็เรียกว่าเป็นอุเบกขาสุขยังมีสุขติดอยู
่เจ้าค่ะ
ซึ่งในสุขที่มีอุเบกขาติดมามันก็ยังมีสุขที่เป็นอุเบกขาน่ะนะสุขอะยังมีความสุขอยู่สบายใจชิวๆเย็นๆอย่างนี้นะ
เจ้าค่ะ
เอ๊ะตรงนี้มันก็จะว่าแล้วก็อุเบกขาในความสุขนี้ก็ได้นะก็ได้เหมือนกันเราก็ให้วางเฉยในความสุขนั้นให้ได้ก็คือเอาไอ้ความสุขที่เกิดจากอุเบกขาเนี่ยแยกออกซะเหลืออุเบกขาล้วนๆหรืออุเบกขาล้วนๆ
ในฌานสี่นี้นะเจ้าค่ะ
ถูกต้องนั่นก็จึงเลื่อนขึ้นมาเป็นฌานสี
่เจ้าค
่
ะ
ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มีปีติด้วยไม่มีสุขด้วยไม่มีวิตกวิจารแล้วมีสติเพราะอุเบกขาโสมนัสโทมนัสคือถ้าเราจะบอกว่าเอาแต่สุขเนี่ยนะสุขที่จากอุเบกขาเนี่ยทุกข์เนี่ยมันมาด้วยทันทีคุณใจ
เจ้าค่ะ
เพราะอะไรเพราะว่าสุขทุกข์เนี่ยมาด้วยกันส
ุ
ขทุกข์มาด้วยกัน
มักจะมาด้วยกันเสมอถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
์มาด้วยกันเสมอใช่
เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
ทีนี้ถ้าไม่มีสุขทุกข์ก็ไม่มาด้วยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจึงกำหนดบทเพียรชนะในเรื่องสมาธิเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดเลยอะว่าสุขทุกข์ละได้โสมนัสโทนัสละได้
เจ้าค่ะ
ไม่ใช่ว่าเราไม่มีทุกข์ตั้งแต่ชั้นหนึ่งเราไม่ใช่หรอชั้นหนึ่งก็ไม่เห็นพูดว่าทุกข์ชั้นสองก็ไม่เห็นพูดว่าทุกข์ชั้นสามก็ไม่เห็นพูดว่าทุกข์ทำไมพูดว่าทุกข์ในฌานสี
่เจ้าค่ะ
ก็ถ้าคนมันไม่ได้ฌานสี่มันก็ไม่เห็นไงว่ามันจะไปมีทุกข์ตรงไหน
เจ้าค่ะ
แต่คนที่ได้ฌานสี่เนี่ยเขาเห็นทุกข์ในสุขนั้นแล้ว
เจ้าค่ะ
ยังไงนะเอาก็เขาอุเบกขาในสุขได้ไงเอาทำไมถึงอุเบกขาในสุขได้ก็เพราะว่าถ้ามีสุขแล้วบางทีสุขมันไม่เกิดมันกลายเป็นทุกข์ทันที
เจ้าค่ะ
เอ๊ะทำไมฉันถึงอุเบกขาไม่ได้มันมีทุกข์แล้วเนี่ยทุกข์น้อยๆที่มีนั่นน่ะเห็นไหม
เ
ถ้าเห็นโอ้ยงั้นก็ไม่เอาแล้วกันสิ่งไหนมันมีทุกข์เราไม่เอาสุขมันก็ต้องหลุดไปด้วยไงสุขมันก็จะหลุดไปด้วยจึงว่าเป็นเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เอาเปรียบเทียบดีกว่าเพื่อจะเข้าใจมากขึ้น
เจ้าค่ะ
ท่านก็เปรียบไว้เหมือนกับคนที่เขาเอาผ้ามาคลุมตัวเอาผ้าขาวนั่งอยู่นี่นะเอาผ้าขาวคลุมตัวตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าอย่างในช่วงฤดูหนาวเนาะถ้าหนาวเนี่ยนะเอาผ้ามาคลุมมาห่มตัวนั่งอยู่เนี่ยตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าที่ผ้าขาวไม่ถูกต้องเนี่ยไม่มีเลยคลุมอยู่หมดห่อหุ้มอยู่หมดห่อหุ้มด้วยอะไรในที่นี้คือกายของเรานั้นห่อหุ้มอยู่ด้วยอุเบกขาที่ไม่มีสุขอุเบกขาล้วน
ๆ
ตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าเรามีอุเบกขาไปหมดทั้งตัว
เจ้าค่ะ
ทีนี้บางทีก็จะมีวิธีการฝึกแบบนี้คุณเดินใจที่ว่าแต่ละส่วนละส่วนของร่างกายเนี่ยคุณก็ค่อยๆเจาะไปเจาะไปสมมติเราพิจารณาตั้งแต่ปลายผมจนถึงพื้นเท้าไล่เป็นส่วนๆของร่างกายเนี่ยนะแล้วเราก็ให้กำหนดความเป็นอุเบกขาในแต่ละส่วนละส่วนละส่วนไล่ไป
เช
่นหลังเล็บไปจนถึงกระดูกนิ้วไปจนถึงนิ้วเนื้อข้างในไล่มาจนถึงหลังมือฝ่ามือกระดูกข้างในไล่ไปทีละส่วนส่วนเนี่ยให้มีอุเบกขามีอุเบกขากำหนดความรู้สึกเราก็รู้สึกถึงอุเบกขาไล่ไปอย่างนี้อันนี้คือผ่าทีละส่วนส่วนเขาเรียกว่าเป็นการพิจารณากายแบบนี้ฝึกแบบนี้ก็ได้นะที่พระอาจารย์เคยได้ยินมาฝึกมาทำมา
เจ้าค่ะ
ที่ครูบาอาจารย์สอนมาก็เป็นแบบนี
้เจ้าค่ะ
โอเคนี่คือข้อที่4นี่คือประการที่4นะประการที่4ย
ัง
มีข้อ
ก็คือเจ้าค่ะจตุต
ถะจตุ
ตถฌานเจ้าค่ะ
จตุตถฌานก็เป็นฌาน4มีอุเบกขาเป็นหลักไม่มีสุข
เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
ปกติเราจะได้ยินแค่นี้ว่ามี4ข้อแค่นี้ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เอ๊ะแล้วข้อ5นี่มาได้ยังไงเรามาฟังกันดู
เจ้าค่ะ
ท่านเปรียบไว้เหมือนกับม้าอาชาไนเป็นม้าที่อาจารย์ฝึกมาอย่างดีเป็นยอดม้าแล้วเนี่ยนะ
เจ้าค่ะ
เวลาอาจารย์ขึ้นหลังม้าหรือว่าเอาม้านี้ไปเทียมรถแล้วนั่งอยู่บนรถม้าที่ฝึกมาอย่างดีเนี่ยเวลาควานช้างอันนี้ก็ม้าเนาะควานม้าคนฝึกม้ายกประตักขึ้นพอยกประตักหันทิศไหนปุ๊บเนี่ยหรือได้รับการฝึกมาในแบบไหนปุ๊บแค่เห็นเงาของประตักแค่เห็นเงาของประตักม้าเนี่ยก็จะรู้เลยทันทีว่าอันนี้ให้หยุดหรือให้ไปทางข้างหน้าหรือให้เลี้ยวขวาหรือให้เลี้ยวซ้าย
okay.
จะคอยกำหนดดูอยู่ที่คนขี่คนฝึกนั้นอยู่เสมอ
mm-hmm.
คิดดูสมมติถ้าเราเป็นม้านะคุณเดชสมมติถ้าเราเป็นม้า okay. หนึ่งคุณก็ต้องวิ่งไปด้วยนะว่า ทางไหนจะไปยังไงในขณะเดียวกันคุณต้องเอามาใจใส่อยู่ที่คนบังคับด้วยว่าเขาจะบังคับ mm-hmm. ให้เราไปยังไง
เ
พราะว่าม้านี่มีจิตใจนะไม่เหมือนกับรถเนาะหมายถึงถ้าเราขี่รถเนี่ยคุณจะไปไหนคุณก็หักพวงมาลัยเอาไปเลยอย่างเงี้ยนะหรือคุณก็บังคับไปเลยอ่ะแต่ม้าเนี่ยมันมีจิตใจของมันเองมันไม่ใช่เป็นเครื่องจักรเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรากำหนดจิตว่าไอ้ฉันเป็นม้าเนี่ยหนึ่งฉันก็ต้องเอาใจใส่ในเรื่องทางที่จะไปด้วยสองฉันก็ต้องมาใส่ใจในคนที่จะสั่งด้วยฉันก็ไม่ใช่ว่าจะมาทำตามจิตใจของฉันเองอย่างเดียวฉันก็ต้องมาฟังคนอื่นที่เขาจะพูดหรือเขาจะสั่งการคำสั่งบางอย่างใช้เสียงบ้างคำสั่งบางอย่างใช้เครื่องหมายบ้างก็ต้องทั้งดูก็ต้องทั้งฟังโอ้มันต้องฝึกมาอย่างดีนะมานี่นะ
เ
จ้าค่ะนี่คือท่านเปรียบไว้ข้อที่5นะเปรียบไว้อย่างนี้บอกว่าม้าเนี่ยโอ้เขาฝึกมาอย่างดีแบบนี้
เจ้าค่ะอันนี้ก็แสดงว่าม้าตัวนี้ต้องเป็นม้าที่ฉลาดมากเลย
ถูกต้อง
ถูกไหมเจ้าค่ะมีปัญญาละ
ทุกอย่างที่เขาเคยฝึกมาร่วมกันมาอยู่ในนี
้เจ้าค่ะ
ฝึกมาอะไรบ้างนะฝึกทั้งรับคำสั่งฝึกทั้งวิ่งฝึกทั้งความเร็วฝึกทั้งการที่จะตอบสนองอะไรต่างฝึกมาหมดร่วมกันเข้ามันถึงจะทำได้ดีโอเคอันนี้คือพระอาจารย์ข้ามช็อตมานะข้ามช็อตมาข้ามช็อตว่าถ้าทั้ง5อย่างรวมกันแล้วเนี่ยเราจะได้มาแบบนี
้
นี่ก่อนที่เราจะไปถึง5อย่างรวมกันมันยังมีข้อ5อยู่อันนี้ข้ามช็อตมา ตะกี้ที่อุปมาอุปไมยนี่คือแต่ละข้อ1 2 3 4แต่ละอย่างละอย่างของเขามาเนาะ
จ
นถึงก็5ที่ว่าปัจเจเวคขณะนิมิตคำว่าปัจเจเวคขณะนิมิตหมายถึงปัจเจเวคขณะญาณคือญาณที่ยังรู้ได้ด้วยการทบทวนพิจารณายังไง
อือเจ้าค่ะ
ทบทวนพิจารณาอะไรเอ้าก็เหมือนคนเดินเห็นคนยืนจะยืนจะเดินทำไมก็ยืนก็ได้ใช่ป่
ะ
หรือคนยืนเห็นคนนั่งแล้วจะฉันยืนทำไมฉันก็นั่งก็ได้หรือคนนั่งเห็นคนนอนแล้วฉันจะนั่งทำไมฉันก็นอนก็ได้
อืมเจ้าค่ะ
คือเรามองได้สองแง่ในกรณีที่ว่าก็คือเปลี่ยนจากอิริบทหยาบๆมาเป็นอิริบทละเอียดละเอียดนั่นก็มองได้มุมหนึ่งนี่ข้อมูลจากในพระสูตรอื่นหรืออุปมาอุปไมยนี้มองในมุมที่สองก็คือว่าอ๋อคนยืนนี่มันเห็นคนนั่งได้ดีกว่าที่เรานั่งเราเปรียบเทียบคนนั่งกับคนนั่งนี
่
คนนั่งจะมองกันคนยืนจะเห็นคนนั่งได้ดีกว่าโอเคนะในการพิจารณาทบทวนตรงนี้นี่คือปัจเจเวคขณะนิมิตเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงนี่เอาหมายความว่าองค์ประกอบต่างๆของฌาน4เนี่ยคุณต้องเห็นให้แจ่มแจ้งชัดเจนแจ่มแจ้งชัดเจนอย่างเช่นว่าอุเบกขาอย่างเช่นว่าวิตกวิจารอย่างเช่นว่าปีติสุขคุณต้องเห็นให้ชัดเจนปัจเจเวคขณะนิมิตนะเหมือนคนนั่งเห็นคนนอนโอ้อันนี้อย่างนี้อันนี้หยาบอย่างนี้เป็นอย่างนี้โอ้แล้วก็อันนี้ไม่เอาโอเคนี่ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆเปลี่ยนจากหยาบหยาบมาเป็นละเอียดละเอียดลงไปลงไป
เจ้าค่ะ
ทีนี้เอาข้อที่5เนี่ยไปรวมใส่ในข้อ1 2 3 4เอา1 2 3 4มารวมใส่ในข้อที่5เราจะได้อะไรเอาก็ตะกี้มันสมาธิใช่ไหมต่อไปละเอียดกว่าสมาธิก็คือปัญญาไงคือปัญญาเอาม้าตัวที่ว่านี้เป็นม้าพันธุ์ดีมีลักษณะดีก็มาฝึกก็รับสวมบังเหียนก่อนแล้วก็ค่อยฝึกเดินหน้าถอยหลังให้วิ่งให้ยืนให้กระโดดให้อะไรก็ตามที่เขาจะต้องฝึกรวมกันเข้าหมดแล้วเนี่ยไปใช้งานจริงก็สามารถสั่งการได้ในการรบได้อะไรต่างได้อันนี้คือต้องรวมกันที่เขาฝึกมาทั้งหมดถึงจะไปใช้งานได้อย่างดีห้าข้อนี้ตอนในชั้น 1, 2, 3, 4รวมกันปัจจุบันขณะนิมิตเอาไปทำอะไรถ้าเปรียบกับม้าที่ฝึกดีแล้วนะก็เอาไปออกรบสามารถที่จะเดินทางตามคำสั่งได
้
ถ้าเปรียบกับคนเปรียบอะไรของคนจิตใจของคนเรากำลังพูดถึงสมาธิเนาะสมาธิก็อยู่ในจิตใจใช่ป่ะ
เจ้าค่ะ
จิตใจของคนนี่นะถ้ามีสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์5ประการนี้นะก็แก่ในจิตใจนะแล้วเราจะเกิดประโยชน์อะไรจะเอาไปใช้งานอะไรอ๋อโถท่านเอาไปใช้ในการที่จะกำจัดกิเลสได
้อืมเจ้าค่ะ
วิชาทั้ง6อย่าง8อย่างนี่เกิดขึ้นได้ทำปัญญาให้เกิดขึ้นได้นี่ไงจริงถึงจุดที่ตั้งแต่พูดมาตอนต้นรายการว่าจุดที่สมาธิจะเปลี่ยนเป็นปัญญาจุดที่สมาธิจะเปลี่ยนเป็นปัญญาอยู่ตรงน
ี้ตรงนี้ใช่ไหมคะ
อยู่ตรงนี
้
ที่ว่าคุณทำให้ละเอียดลงละเอียดลงเสร็จปุ๊บสังเกตดีๆเราจะทำนั่งทำไมเรานอนก็ได้เราจะยืนทำไมเรานั่งก็ได้เออสมาธิตรงนี้มันเอาไปใช้น้อมไปให้เกิดปัญญาได
้เจ้าค่ะ
เราท่านเปรียบเทียบอย่างอื่นอีกนอกจากม้ายังเปรียบเหมือนกับหม้อน้ำหม้อน้ำที่ตั้งอยู่บนเชิงรองคือหม้อสมัยก่อนเนี่ยคุณใจมันจะไม่ได้เป็นเหลี่ยมมุมๆเหมือนสมัยปัจจุบันเราจะเป็นก้นกลมๆเหมือนบ่อมันเชียงอย่างนี้นะซึ่งถ้าวางบนพื้นราบๆมันก็จะโคลกเคล็กเขาก็ต้องมีฐานรองเขาเรียกว่าชูเหวียนเอาไม้ไผ่มาถักกันเป็นพอที่จะเป็นที่รองได้ก็ตั้งลงไปหรือถ้าใส่น้ำเต็มปรีจนถึงขอบปากหม้อเลยเวลาเราขยับหม้อไปทางไหนเอียงไปขยับนิดนึงมันก็จะกระจอก ดุดกระเด็นออกไปทางนั้นเหมือนกันว่าจิตของเราถ้าทำสมาธิเอาปัจเจเวคขณะนิมิตไปปรับใส่ใน4 3 2 1ฌานต่างๆแล้วน้อมไปทางไหนปึ้งนั่นแหละมันจะมีความรู้ในทางที่น้อมไปนั้นน้ำก็จะร่วงไปเหมือนน้ำขยับปุ๊บมันก็จะไหลไป
เจ้าค่ะ
หรือเปรียบเหมือนอย่างที่3อย่างที่1คือม้าอย่างที่2คือหม้ออย่างที่3คือสระน้ำสระน้ำที่เวลาเขาขุดสระลงไปเนี่ยนะคุณใหญ่แล้วน้ำเนี่ยเต็มปรีขึ้นมาเลยนะ
เจ้าค่ะ
ทีนี้จนทั้งไงเขาทำขอบคันเอาไว้ทำขอบคันเนี่ยสมมติเราทำคานขึ้นมาคานหนึ่งที่ริมขอบสระแล้วก็คานนี้สูงประมาณสัก30เซนอะสมมติน้ำนี่เต็มปรีขึ้นมาจนบางทีเนี่ยมันตะลิ่งที่เรายืนริมน้ำนะตอนนั้นอยู่ที่เราชุมกองทัพเรือ
เจ้าค่ะ
น้ำนี่โอ้โถแบบปริมเลยนะปริมเลย
อือเจ้าค่ะ
ถ้าเขาไม่มีกำแพงกั้นน้ำเอาไว้นะหรือด่วนเจ้าพยาวิ่งมาได้ซัดเข้าตื้มตื้มเท้าเราเปียกเลย
อือเจ้าค่ะ
แต่เพราะเขามีไอ้กำแพงกั้นน้ำแล้วถ้าไปดูตรงปากคลองตลาดในอุดรใจน้ำนี่มันเลยกำแพงขึ้นมาอีกคือหมายถึงว่าที่เรายืนเนี่ยต่ำกว่าระดับน้ำลงไปอีกน้ำนี่เหนือจากระดับที่เรายืนขึ้นมาแต่มีกำแพงกันน้ำไว้อยู่น้ำมันก็เลยไม่ท่วมเข้ามาตรงประคองตลาดสะพานบุญนะ
เจ้าค่ะ
โอ้ทำไมน้ำมากป่านนี้แล้วก็เนี่ยว่าถ้าเจาะรูตรงไหนน้ำต้องพรวดเข้ามาตรงนั้นเลย
เจ้าค่ะ
เพราะว่าขอบกันเหมือนกันเอาไว้เหมือนกันว่าถ้าจิตคุณเนี่ยมีฌาน1 2 3 4แล้วประกอบด้วยองค์ข้อที่5ปัจเจเวคขณะนิมิตน้อมไปตรงไหนโอ้ตรงนั้นนี่ต้องเกิดผลขึ้นมา
อืมเจ้าค่ะ
อุปมาอย่างที่3เปรียบกับอะไรอุปมานี้เปรียบกับอุปไมยในเรื่องของวิชาคือความรู้ก็จะเป็นวิชา1 2 3 4 5 6หรือ6ในที่นี้ท่านก็จะยกเรื่องของอิทธิวิธีอยากกายได
้เจ้าค่ะ
หูทิพย์เราก็ได้ยินเสียง2ชนิดทั้งเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งใกล้หรือไกล
เจ้าค่ะ
สามีตาทิพย์จะเห็นผู้ที่จะไปตายเกิดไหนๆที่ไหนบ้าง
เจ้าค่ะ
สีก็จะรู้อารจิตคนรู้ว่าจิตเขามีสมาธิหรือไม่มีสมาธิคิดอะไรแล้วก็ที่4
อ่านใจคนออกใช่ไหมคะ
ข้อที่5นั้นก็จะระลึกชาติได้ว่าอดีตเป็นมายังไงทำอะไรไว้แล้วทำไมถึงมาเกิดอย่างนี้นี่ก็ดี
เจ้าค่ะ
แล้วก็ข้อที่6ก็คือสามารถทำละอาสวะได้ทำเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติให้เกิดขึ้น
ก็คือนิพพานถูกไหมคะ
ใช่คือทั้ง6ข้อที่พูดถึงนี้คือท่านยกมาแค่6ข้อนะในพระสูตรนี้
เจ้าค่ะ
ซึ่งถ้ายกมา6ข้อนี้พระสังคีว่าก็วิชา8นั่นแหละอย่างอื่นด้วย
อ
ันหนึ่งก็จะเป็นการที่สามารถเห็นวิปัสสนาญาณเห็นตามความเป็นจริงเราถึงจะมีข้อ8ที่ว่าเป็นการละอาสวะได้
เจ้าค่ะ
เราก็ยังรวมถึงการที่ออกเหินเดินทางกายเป็นอิทธิวิธีการรู้วาระจิตคนการรู้อดีตอนาคตแล้วก็หูทิพย์ตาทิพย
์
ใช่พวกนี้อดีตอนาคตก
็
คือวิชา8นั่นเองก็จะเป็นจุดที่เชื่อมจากสมาธิไปปัญญาหัวข้อในที่นี้คือสมาธิที่ประกอบด้วยองค์5อันเป็นอริยะเพราะฉะนั้นถ้าลำพังเราแค่ทำสมาธิอย่างเดียวก็จิตสงบไปเฉยจะให้เกิดปัญญาต่อเนื่องไปหรือถึงแก้ปัญหาเรื่องนั้นนี้คิดนึกงานการงานอย่างใดได้ก็ต้องมีปัจเจกขณะนิมิต
เจ้าค
่
ะ
ในที่นี้ก็คือเราต้องมีสติอยู่ในสมาธินั้นเพราะว่าถ้าเราเพลินไปในสมาธินี้เพลินไปได้คุณใจเพลินไปได้
เจ้าค่ะ
เพลินไปในเวทนาที่เกิดจากสมาธินั้นสมมติคุณเช่าฌานสองได้อะมีสุขมีปีติแล้วก็จิตเป็นสมาธิด้วยไม่ได้มีวิตกวิจารแล้วก็แหมปีติสุขนี่ดีจังเลยนะนี่นะก็ชุ่มแช่อยู่งั้นเพลินได้นะเพลินได้เวทนาใดๆก็ตามเพลินได้หมด จะภายในภายนอกหยาบละเอียดเกิดจากอะไรเพลินได้หมด
เจ้าค่ะ
ทีนี้ถ้าเราจะไม่เพลินไปในนั้นก็จะต้องเหมือนคนยืนเห็นคนนั่งไงเหมือนคนนั่งเห็นคนนอนเห็นอยู่อย่างนี
้ okay. อ๋อ
คือมีสติอยู่ตลอดเราไม่เคลิบเคลิ้มเพลินไปในเวทนานั้น
okay.
แยกตัวเองออกมาแยกตัวเองออกมาก็จะเริ่มมีความละเอียดจากสมาธิไปเป็นปัญญานั่นเอง
เจ้าค่ะ
โอเคนี่คือข้อที่28
ปัจจเวคขณะ
นิมิต
นะคะถ้าอันนี้โยมจะสรุปว่าปัจจเวคขณะนิมิตนี้ก็คือเหมือนกับเป็นช่วงที่เราทำมาถึงฌานมาถึงฌาน4แล้วใช่ไหมเจ้าคะพอลำดับที่5นี่ก็คือเราเกิดปัญญาที่เห็นแจ้งแทงตลอดไปหมดเลยว่าอันที่1มันมีอะไรละได้ยังไงยังไงยังไงถ้าโยมสรุปแบบนี้พอเข้าๆนะเจ้าคะอาจารย
์ก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกัน
อืมเจ้าค่ะ
ทีนี้แม้แต่ในฌาน1เองเราก็มีปัจจเวคขณะนิมิตในฌาน1นั้นด้วยก็ได
้อืมเจ้าค่ะ
ทีนี้ในที่พูดท่านพูดถึง5องค์ประกอบคือชั้น1 2 3 4แล้วก็ข้อที่5นี่คือไล่จริงๆตามระดับมาในความละเอียดรอบคอบว่าโอ๊ยถ้าคุณเอาปัจจัยขนาดนี้ไม่ไปใส่ในชั้น4นะโอ้ยิ่งมีกำลังมากดีมากแล้วใส่ชั้น1ได้มั้ยได้สิโอ๊ยถ้าคุณใส่ตั้งแต่ชั้น1คุณเลื่อนขึ้นถึงชั้น2เลย
เ
พราะที่ละเอียดกว่าชั้น1คือชั้น2แล้วคุณจะใส่ในชั้น3ได้มั้ยได้สิเพราะว่าถ้าละเอียดลงไปกว่าชั้น3คือชั้น4ไง
เจ้าค่ะอ
ย่างเงี้ยไล่ไป
จะ
นี้ในหมวดต่อๆไปนะแต่พระอาจารย์จะไม่ผิดอาจจะเป็นหมวด8ที่จะพูดถึงฌาน8นี่แหละว่าเอ๊ะเราจะไล่เรียงละเอียดจากข้ามจากฌาน4ไปอรูปนี่อาจจะไปยังไงอาจจะมีประสูตรอื่นๆต่างๆที่จะมาพูดต่อไปได้
เจ้าค่ะขึ้นสู่อรูปฌานเลยนะเจ้าค
่
ะ
ใช่ใช่ใช่ไห
มเจ้าค
่
ะ
ต่อไป
เจ้าค่ะ
ต่อไปก็ข้อ29เป็นประสูตรสั้นๆว่าด้วยการเดินจงกรมด้วยการเดินจงกรมใช้คำว่า okay. จังกมะจังกมะนี่คุณเดินใจแปลว่าเดินนี่ต้องใช้คำนี้ก่อน okay. พอมาพูดภาษาไทยเราบอกเดินจงกรม
okay.
ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็เดินเดิน
เดินเดินการเดินเดิน
ก็ไม่ใช่ก็คือเดินเฉยๆนี่แหละ
เจ้าค่ะ
ทีนี้พอมาพูดเป็นภาษาไทยเดินจงกรมก็มักจะมีคนทำเป็นรูปแบบแต่เป็นรูปแบบว่าต้องเดินกลับไปกลับมานะแล้วก็จะต้องทางทิศนี้นะแล้วก็ต้องเท่านี้ก้าวนะแล้วเวลาเดินมือต้องอยู่ตรงนี้หน้าต้องก้มทำมุมเท่านี้องศาแล้วก
็ช้าๆ
อะไรอย่างเงี้ย
เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
แล้วก็เป็นรูปแบบที่เขาคิดมาภายหลังในที่พระพุทธเจ้าสอนไว้จริงๆก็เดินธรรมดานี่แหละเดินธรรมดา
เจ้าค่ะ
เดินไปซื้อของเอ้าหรือจะวิ่งเอ้าวิ่งถ้าจะพูดภาษาไทยก็วิ่งจงกรมอะคือมันจะไม่ใช่อย่างนั้นไงเพราะว่าภาษาไทยบางทีคนไทยเรามักจะแบบไปเอาเป็นรูปแบบนะชอบอะไรที่เป็นรูปแบบนะแต่ว่าจริงๆแล้วเดินเนี่ยมันรูปแบบไหนก็ได้ให้มีการเคลื่อนไหวอยู่ประเด็นคือไม่ใช่นั่งก็ถ้าเราจะแยกอิริยาบถเนาะก็จะเป็นจากหยาบเนาะเป็นเดินยืนนั่งแล้วก็นอนเดินยืนนั่งนอนความที่ร่างกายเราจะสัมผัสพื้นเนี่ยจะจากน้อยไปมากร่างกายที่เราจะเคลื่อนไหวก็จากมากไปน้อยความหยาบก็จะจากมากไปน้อยวิ่งก็จะหยาบกว่าเดินเดินก็จะหยาบกว่ายืนยืนก็จะหยาบกว่านั่งนั่งก็จะหยาบกว่านอนมีจุดที่จะสัมผัสพื้นดินมากขึ้นมากขึ้นเพิ่มเติมขึ้นไปอย่างเวลาเราเดินกับเวลาเราวิ่งจุดสัมผัสพื้นของการวิ่งน้อยกว่าเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบเวลาใน1นาทีเท้าที่คุณเดินพื้นจะน้อยกว่าเวลาเรายืนถ้าเราวิ่งอย่างนี้นะ
โอเค
พูดตรงนี้เพื่ออะไรเราก็หมายความว่าท่านบอกอันนี้ส่งของการเดินอันนี้ส่งของการเดินหมายความว่าร่างกายเรามีการขยับขยื่นทำไมถึงพูดข้อนี้ทีนี้ในที่นี้ท่านก็ไม่ได้มีความระบุว่าทำไมท่านถึงต้องพูดอานิสงส์ของการเดินทำไมถึงจะไม่บอกว่าอานิสงส์ของการนั่งบ้างอันนี้พระอาจารย์ตั้งเป็นข้อสังเกตเฉยๆเนาะว่าอันนี้คิดเอาเองนะ
เจ้า
ค่ะก็คงจะหมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกายนั่นเอง
เจ้าค่ะ
สมัยนั้นก็คงจะมีคนที่บอกว่านิยมนั่งเห็นพระก็นั่งเฉยๆนั่งสมาธินี่ โอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นเอ้าแล้วถ้าจะให้มันหยาบๆเอ๊ะแล้วมันจะมีข้อดีอะไรไหมเนี่ยมาถึงอิริบทที่หยาบเนี่ยนะมีข้อดีอะไรไหมก็จึงพูดถึงข้อดีห้าข้อนี
้ของการเดินจงกรมนะเจ้าค่ะ
ถูกต้องคือคำนี้ท่านแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะแต่ถ้าใช้คำภาษาบาลีจริงๆอ่ะคือจงกรมเฉย
เจ้าค
่
ะ
อันนี้ส่งของการจงกรมไม่ใช่อันนี้ส่งของการเดินจงกรม
เจ้าค่ะเพราะจงกรมแปลว่าเดิน
เดินอยู่แล้ว
การเดิน
ใช่
เจ้าค่ะ
แต่เป็นอันนี้ส่งของการจงกรมหรือถ้าจะพูดก็อันนี้ส่งของการเดินไม่ต้องมีคำว่าจงกรมต่อไปอีก
เจ้าค่ะ
เพราะฉะนั้นอันนี้ส่งของการเดินมีอะไรบ้างหนึ่งถ้าไม่มีความอดทนต่อการเดินทางไกลเดินทางไกลก
็
คือคุณต้องสมัยก่อนเดินทางไกลมันจะไม่ใช่ว่าคุณขึ้นเครื่องบินอะไรเงี้ยก็ต้องเดินไปจริง
ๆต้องใช้เท้าเดินไปในที่ต่างๆนะเจ้าค่ะ
อดทนได้หนึ่ง
เจ้าค่ะ
สองอดทนต่อการทำความเพียรการทำความเพียรในรูปแบบต่างๆเช่นทุดงควัดนั่งสมาธิหรือทำความเพียรรูปแบบอื่นๆต่างๆอย่างใดข้อที่สอง
เจ้าค่ะ
สามีอาพาธน้อย
ก็คือไม่ค่อยป่วยใช่ไหมเจ้าค่ะไม่เจ็บไม่ป่วยว่าอย่างนั้นเถอะร่างกายแข็งแรง
ใช่
เจ้าค่ะ
อาพาธนี่หมายถึงอาการเจ็บแค่ได้ป่วย
เจ้าค่ะ
น้อย
เจ้าค่ะ
ทำไมถึงน้อยเดี๋ยวเราก็มาวิเคราะห์วิจารณ์กันเอาพูดถึงหัวข้อกันข้อที่สี่อาหารที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วจะย่อยได้ง่ายย่อยได้ง่าย
เจ้าค่ะ
แล้วข้อที่ห้าสมาธิที่เกิดจากการเดินนั้นย่อมตั้งอยู่ได้นานเรามาทำความเข้าใจไปทีละข้อเพราะนี่เป็นอันที่สองเนาะก็คิดว่าน่าจะเป็นการดีข้อดีของการเดิน
อือฮึเจ้าค่ะ
คำว่าเดินก่อนว่าก็หมายถึงการที่ร่างกายเรามีการขยับเขยื้อนมีการเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวรีบทหยาบๆไม่ใช่ว่าไม่ดีเอาข้อที่ห้าขึ้นมาก่อนเลยที่บอกว่าอันที่สองคือสมาธิที่เกิดขึ้นจะตั้งอยู่ได้นานเอาทำไมถึง
เนี่ยอันนี้โยมสงสัยอยู่อ่ะเจ้าค่ะ
ที่
อาจารย์พูดกัน
เอาข้อนี้มาก่อน
นิมนต์เลยเจ้าค่ะ
เพราะสมาธิเป็นอะไรคุณเดินใจสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวถูกปะจิตเป็นอารมณ์เดียวมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่กาย
เจ้าค่ะ
ทีนี้ถ้ากายของเรามันไม่ละเอียดกายมันหยาบกายมันแบบเคลื่อนไหวกายมันนั่นนี่โน่นคุณรวบรวมจิตเข้ามาเนี่ยคุณทำได้ไห
ม
ถ้าคุณทำได้โอ้นี่จิตคุณมีพลังมากเปรียบเทียบอะไรกับการนั่งไงถ้าอากาศเย็นๆแล้วก็นั่งสบายๆแล้วก็นั่งเก้าอี้กึ่งๆนอนนิดนึงแล้วก็แบบบางทีก็หลับๆบ้างตื่นๆบ้างก็ฉันได้สมาธิโอเคไม่มีปัญหา
เพราะมันง่ายกว่ากันใช่ไหม
ก็ง่ายไงเอออิริบทมันเอื้อมันสัปปายะว่าอย่างนี้นะทีนี้ถ้ามันต้องเคลื่อนไหววิ่งเอาเอ็กซ์เซอร์ไซส์อะหรือเดินอะคือน้อยที่สุดของการที่จะเคลื่อนไหวนี่คือเดินนะ
เจ้าค่ะ
โอเคไม่ใช่วิ่งหรือว่าออกกำลังกายหรือเอ็กซ์ไซส์ถ้าเอาหนักปานนั้นเนี่ยคุณจะได้ไหมคุณจะชำนาญไหมก็ยิ่งดีแต่น้อยที่สุดของการที่ร่างกายจะเคลื่อนไหวก็คือเดินแล้วหยาบๆอย่างเงี้ยหนึ่งคุณก็ต้องลืมตาด้วยนะเพราะว่าคุณเคลื่อนไหวร่างกายอยู่แล้วยังไหนยังจะต้องผัสสะต่างๆการเดินจังหวะแล้วก็ต้องมองทางแล้วก็ต้องกลับตัวโอ้ยแล้วถ้าแบบผัสสะมากปานนี้แล้วยังเข้าสมาธิได้โอ้นี่ดีเลยนี่นะคือเป็นการมองโลกในแง่ดีแบบทุ่งลาเวนเดอร์ก็ว่าได้นะพระอาจารย์ว่าเพราะอะไรเพราะแทนที่จะบอกว่าว่ามันเข้าสมาธิยากทำไม่ได้หรอกแต่ท่านมองมุมดีว่าถ้าได้มันตั้งอยู่นานนะเธอนะ
เออเจ้าค่ะมันดีอย่างนี้นี่เอง
ดีอย่างนี้อ่ะมองโลกในแง่ดีอย่างนี้โอ้ฉันเจอทุกข์มากเลยเนี่ยฉันโอ้นั่นนี่โน่นบนมองในแง่ดีดูโอ้คุณเห็นทุกข์เลยคุณเห็นธรรมนะยิ่งทุกข์มากยิ่งเห็นธรรมะได้มากนะ
เจ้าค่ะ
เออเนี่ยมองโลกในแง่ดีดู
หรือว่ามีทุกข์มากๆเนี่ยถึงจะรู้คุณค่าของความสุ
ข
ไม่งั้นมันไม่มีข้อเปรียบเทียบใช่ไหมเจ้าค่ะ
ใช่ใช่ใช
่เจ้าค
่
ะ
เจอปัญหาเลยมันถึงจะได้ใช้ปัญญาในการแก้โอ้ยทำไมชีวิตฉันมีปัญหามากอย่างนี้มันดีแล้วมองโลกในแง่ดีแบบนี้ก็ได้อันนี้คือพระอาจารย์ก็แบบฝึกเอาเนี่ยคุณเดชัยคุณบอกว่าเราอ่านพุทธพจน์ฟังนั่นนี่แล้วก็ทำไมคือจากประสบการณ์การปฏิบัติของตัวเองด้วยนะว่า
เ
ดินนั่งเนี่ยมันง่ายกว่านะถ้าจะแบบฝึกกันจริงๆอะนะ
เจ้าค่ะ
มันได้เป็นอย่างนี้แต่เดินทำไมเป็นอย่างนี้แล้วไงนะโอ้ทำไมท่านว่าอย่างนี้มันคงจะเป็นอย่างนี้แล้วนะ คิดว่าง
เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
โอเคตัดมาเอาข้อ3ข้อ4ข้อ3ข้อ4ที่ว่ามีอาพาธน้อยแล้วก็อาหารต่างๆนี่ย่อยง่าย
เจ้าค่ะ
อันนี้มีพระสูตรที่นำมาในที่อื่นที่พูดถึงว่าความที่ร่างกายจะมีสุขภาพดีมีอายุยืนต้องมีเวทนาเบาบางจะมีเวทนาเบาบางอาหารต้องย่อยได้ง่าย
เจ้าค่ะ
ถ้าร่างกายเรามีการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะยิ่งในระบบช่องท้องก็คือเนื่องมาจากขาเราขยับไปเนี่ยอาการย่อยนี่ดีมากแน่นอน
ระบบการย่อยอาหารจะดีขึ้นใช่ไหมคะ
เราได้ยินคำแนะนำของหมอเนาะหมอที่เกี่ยวกับเรื่องระบบตับระบบกระเพาะระบบลำไส้เนี่ยก็จะแนะนำว่ากินข้าวแล้วก็ไปเดินอย่าไปนอนนะถ้านอนมันจะกดไหลย้อน
กายนิดนึง
เ
จ้าค่ะ
เดินออกกำลังกายสักนิดนึงก็จะย่อยได้ง่ายเพราะว่าลำไส้นี่มีการขยับยืน
เจ้าค่ะถึงมีคำว่าไปเดินย่อยอาหารสักนิดนึง
ใช่
เจ้าค่ะ
ทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าลำไส้เรามันไม่ได้เป็นกล้ามเนื้อแบบแขนขาที่มันจะขยับได้ดันได้มันก็เป็นกล้ามเนื้อเรียบธรรมดานิดหน่อยไม่ได้มีแรงมากแต่การที่เราเดินขยับเนี่ยมันช่วยในการที่ให้อาหารเนี่ยมันไปตามกระบวนการของขั้นตอนการย่อยของเขา
เจ้าค่ะ
ก็จึงทำให้ย่อยง่ายแล้วก็เวลามีการหมุนเวียนระบบเลือดเนื้อเลือดได้รับการหมุนเวียนดีขึ้นในการย่อยมันก็ได้ง่ายทีนี้พอย่อยง่ายแล้วเป็นยังไงเวทนาจะเบาบางเวทนาเบาบางเวทนาเบาบางก็อาพาธน้อยสามสี่มันถึงมาตรงนี
้เจ้าค่ะ
โอเคตัดมาก็เป็นความอดทนอดทนต่อการเดินทางไกลอดทนต่อการทำความเพียรเราก็ว่าอดทนเนี่ยหมายถึงสิ่งที่มันทนได้ยากเราทนได้นั่นคือความอดทน
ทนความยากลำบากต่างๆได้มากขึ้นเจ้าค่ะ
คือรับมันได้นะอยู่กับมันได้อยู่กับทุกขเวทนาได้ง่ายขึ้นไม่ทุกข์มากเท่าไหร่นั่นก็ว่าอดทนเนี่ยหมายถึงอย่างนี้อยู่กับทุกขเวทนาได้ง่ายขึ้น
ค
ือก็รู้อยู่ว่ามันเป็นทุกข์แต่ว่าก็อยู่กับมันได้นะเนี่ยคือลักษณะที่ว่าอดทนได
้เจ้าค
่
ะ
การร่ำไห้กระหม่ำกรนทุบอกชกตัวก็ไม่มีสมมติว่าเราเปรียบเทียบไงอากาศร้อนอย่างเงี้ยน
ะ
อากาศร้อนคุณทำไงร้อนก็เปิดแอร์ดิโอเคถ้าสมมติคนอดทนไม่ได้แล้วก็ถ้ามีแอร์เขาก็เปิดแอร์ใช่ป่
ะ
ถ้าไม่มีแอร์คือต่อให้เปิดแอร์ก็รำคาญก่อนแล้วทำไมเป็นงี้นั่นนี่นี่บ่นหรือไม่ก็ทำสิ่งที่ไม่ดีทีนี้จะพูดว่าทนได้ไม่ใช่ว่าไม่เปิดแอร์น
ะ
แต่หมายถึงว่าเขาจะไม่บ่นเขาจะไม่รู้สึกว่าโอ้ยนี่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงอนหรือว่าไปทำสิ่งที่ไม่ดี
เจ้าค
่
ะ
ถ้าฉันมีปัญญาฉันก็จะติดแอร์ก็ได้เปิดแอร
์
หรือจะไม่เปิดแอร์ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าจะไม่บ่นจะไม่ได้ทำสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมคืออย่างน้อยอย่างทนได้เราก็จะอยู่กับมันได้หรือไม่เราก็ค่อยๆปรับเบาคือว่าอดทนได้ไม่ใช่ว่าก็คือไม่เปิดแอร์นะแต่หมายถึงว่าก็อาจจะเปิดอยู่แต่ไม่ได้จะร่ำไห้กร่ำครวญไปตามสิ่งที่ไม่น่าพอใจนั้น
อ๋อเจ้าค่ะอาจจะคิดว่าเออรู้ดูร้อนเพื่อเป็นอย่างนี้แหละมันจะต้องร้อนแบบนี้แหละอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะ
ใช่
คือเข้าใจโลกแล้วก็ยอมรับได้
ยอมรับได
้ด้วยใจเป็นสุขนะเจ้าค่ะ
ใช่แล้วจะเปิดแอร์หรือไม่เปิดแอร์ก็เรื่องทางกายละจะเปิดก็ได้ไม่มีก็ไม่เปิดว่าไป
เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
โอเคนี่คือ
เจ้าค่ะ
ข้อที่29คิดว่าวันนี้เราได้แค่2ข้อเนี่ยคุณเดือนชัย
ได้เจ้าค่ะ
เราคิดว่าในสัปดาห์หน้าเราก็จะมาพูดในประชุมต่อไป
เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้โยมคิดว่าสนุกมากเลยเพราะว่าจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นถึงฌานต่างๆนะเจ้าค่ะรวมทั้งเรื่องของการที่การเดินจงกร
ม
หรือว่าจงกรมนั่นแหละนะเจ้าค่ะดีขึ้นสำหรับท่านผู้ฟังท่านอื่นๆโยมคิดว่ามีหลายร้อยท่านทีเดียวละต้องรู้สึกเหมือนโยมว่าโอ้กระจ่างขึ้นเลยแล้วก็เข้าใจด้วยว่าคำว่าสมาธิเนี่ยจะอยู่ได้นานเมื่อเราเดินนะเจ้าค่ะอันนี้เข้าใจเลยเสียดายจริงๆเจ้าค่ะเวลาหมดลงแล้วคงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนด้วยเวลาเพียงแค่นี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เจริญพรเจริญพร
สาธุเจ้าค่ะ